Canbaki söylemezsiniz.
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki.
Bakım can bakım can sana kurban bakım.
Başı benim başı senin başı servetimiz. Bakı yaşar ne kadar var milletimiz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən bu canlı şovun aparıcısı Sevda İsmaylı sizləri 9 may qələbə bayramından salamlayıram. Müharibə illərinin Bakısı. Bugünkü müzakirə mövzumuz belədir. Repressiya illərindən sonrakı Bakı necə yaşayırdı? Nə umurdu? Nə ağlına gətirmirdi? Müharibə xəbəri Bakıda necə qarşılanmışdı? Azərbaycan mühacirləri müharibə xəbərini necə qarşılamışdılar? Müharibəni bolşevizmə savaş və ya sovet faşizminə alman faşizmi arasındakı savaş kimi qiymətləndirənlər kimlər idi? Azərbaycan legionerləri nə uğrunda savaş açmışdılar? Kimləri əsgər aparmırdılar? Müharibə dövrü Bakının ictimai siyasi, iqtisadi, mədəni həyatı necə idi? Qəzetlər nədən yazırdılar? Sürgün edilən azərbaycanlılar nə günah işlətmişdilər? İnsanlar nə vaxt və nəyə sevinirdilər? Bu ucuz suallara qonağımızla və sizlərlə birlikdə cavab aramağa çalışacağız dinləyənlər. Telefon nömrələrimizi xatırladım. 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-101-7. Qonağımızla birazdan danışacağız. Çox maraqlı bir qonağımız var. Sürpriz olsun deyə adını demirəm. Can Bakı deyin və bizdən ayrılmayın. İndi xəbərlər.
FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 12-yə olan xəbərləri sizə mən Kəbiran Dilavərli çatdırıram. Bu saatda olan əsas xəbərlərdə. Amerika Azərbaycanda 5 jurnalistin həbsdə olmasından narahatdır. Əfqanistan Senatı Talibançılarla dialoqa başlamaq istəyir. Serbiyada ultramillətçi parlamentin spikeri oldu.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi biraz ətraflı. Amerika Azərbaycanda 5 jurnalistin həbsdə olması ilə bağlı beynəlxalq ictimaiyyətin keçirdiyi narahatlığı bölüşür. Jurnalistlərə qarşı zorakılıq halları, onların döyülməsi, hədə qorxu gəlməsi, təqibi və öldürülməsi faktları ciddi şəkildə araşdırılmalıdır. Bunu Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Enders deyib. Bildirib ki, ölkəsi Azərbaycan hökumətinin böhtanla bağlı maddəni cinayət məcəlləsindən çıxarması üçün səylərini davam etdirəcək. Əfqanistan Senatı Əfqan Taliban döyüşçülərini Əfqanistan hökumətini qəbul etməyə inandırmaq üçün onlarla dialoqa başlamağı nəzərdə tutan qanun layihəsi qəbul edib. Sənəddə deyilir ki, Əfqan Talibanı, Pakistan Talibanı və Əl-Qaida döyüşçülərinə fərqli yanaşılmalıdır. Qanun layihəsində həm də beynəlxalq koalisiya qüvvələrinin hücuma məruz qalmayana qədər hərbi əməliyyatlar keçirməmək çağırışı yer alıb. Hərbi əməliyyat keçiriləcəyi təqdirdə isə əvvəlcə Əfqan ordusu ilə məsləhətləşmələr də istənilir. Amerika ordusunun sözçüsü bu səs vermədən xəbərdar olduğunu ancaq dərhal reaksiya verməyəcəyini bildirib. NATO-nun təhlükəsizliyə dəstək üzrə beynəlxalq qüvvələrinin sözçüsü də indilik şərh verməkdən imtina edib. Amerika Birləşmiş Ştatlarının rəhbərlik etdiyi koalisiya qüvvələrinin bir əskəri dünən gecə Əfqanistanda Helmand əyalətində qətlə yetirilib. Son həftələrdə burada ağır döyüşlər gedir. Bu arada Amerika ordusu mülki Əfqanların öldürülməsinə görə üzrxahlıq eləyib. Ordu martda olmuş hadisələri dəhşətli səhv adlandırıb. Şərqi Əfqanistandakı Amerika qüvvələrinin komandanı ordu generalı John Nicholson dediyinə görə, martın 4-də baş vermiş hadisədə 19 nəfər həlak olub, 50 nəfər isə yaralanmışdı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Serbiyanın keçmiş prezidenti Slobodan Miloševiçin yaxın müttəfiqi olan Tomislav Nikolic Serbiya parlamentinin spikeri seçilib. Səsvermədən bir neçə saat sonra Rusiyanın Belqraddakı səfiri Aleksandr Alekseyev onu təbrik edən ilk xarici diplomat olub. O, Rusiya ilə Serbiya arasında ən yaxşı əməkdaşlığı gözlədiyini deyib. Tomislav Nikolic isə deyib ki, Rusiya xalqlarımızı Amerika və Avropa Birliyinin hegemonluğuna qarşı mübarizədə bir araya gətirəcək. Birləşmiş Ştatlar Dövlət Departamenti isə Serb ultramillətçisinin spiker seçilməsindən təəssüfləndiyini bildirib. Serbiyanı Miloševiçin vaxtındakı beynəlxalq təcrid dövrünə dönməməyə çağırıb. Dövlət Departamentinin sözcüsü Sean McCormack deyib ki, Nikolic seçki qabağı debatlarda Miloševiç dövrünü xatırladan nifrət dolu çıxışlardan istifadə edirdi. Tomislav Nikolic Serbiya Radikal Partiyasının lideridir. Bugün İraqın şimalındakı Ərbil şəhərində bomba partlayışı nəticəsində 7 nəfər ölüb. Partlayış Kürd Hökuməti Daxili İşlər Nazirliyinin binasının yanında olub. Polis deyib ki, ölənlərin sayı arta bilər. Bu arada Amerika ordusundan deyiblər ki, mayın 8-də Bağdadın cənubunda yol kənarında baş verən partlayış nəticəsində Amerikanın 2 əskəri həlak olub. Bugün Şərqi Timorda prezident seçkilərdir. Nobel mükafatı laureatı Jose Ramos Horta hakim partiyanın nümayəndəsi Francisco Guterres'a qarşı mübarizə aparır. Keçmiş partizan hərəkatının lideri Xanana Qusmanonun sələfinə 500 mindən artıq seçici səs verəcək. Estoniyanın hakimiyyət orqanları bugün qələbə günü ilə bağlı etnik rusların etiraz aksiyaları keçirəcəklərindən narahatdılar. İki həftə əvvəl paytaxt Tallində Sovet dövrünə aid 2-ci Dünya müharibəsi abidəsinin şəhərin mərkəzindən köçürülməsi ilə bağlı polislə etnik ruslar arasında toqquşmalar olmuşdu. İndi hakimiyyət orqanları yeni ixtişaşların baş verəcəyindən narahatdır. Bunlar bu saatda olan son xəbərlər idi. Azadlıq Radiosunun verilişi Can Bakı proqramı ilə davam edir. Xəbərlər isə bir saatdan sonra olacaq. Hələlik.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı. Can Bakı davam edir. Mayın 9-u faşizm üzərində qələbə günü və Böyük Vətən Müharibəsi Veteranları günüdür bugün. Bugün Can Bakıda müharibə illərinin Bakısından söz açırıq. Repressiya illərinə sonraki Bakı necə yaşayırdı, nə umurdu, nə ağlına gətirmirdi? Bütün bu suallara birlikdə cavab aramağa çalışacağıq. Qonağımız da var, qonağımız artıq studiyadadır. Tarix elmləri doktoru Professor Cəmil Həsənli. Bugün qonağımızı xoş görürük Cəmil müəllim.
Təşəkkür edirəm.
Xoş gəlmisiniz. Sizinlə söhbət birazdan sonra olacaq hələ. Hələ əvvəl günə bağlanaq, görək bugün Bakıda nə var, nə yox, hava, yol durumuna göz ataq. Və Bakıda ən vacib hadisələr hansılardır? Buyur Aygün, söz səndə.
Salam Sevda xanım, salam əziz Can Bakı dinləyənlər. Sinoptiklərdən aldığımız xəbərə görə bugün temperatur Bakıda 20-25 dərəcə isti olacaq. Hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Sevda xanım, siz qeyd elədiniz, bugün 9 maydır. Qırmızı rənglidir bugün təqvimimizdə. Qələbə günü kimi dövlət səviyyəsində qeyd olunur, amma çoxları bunu həyatında artıq qələbə bayramı kimi qeyd eləmir. Səbəb isə bəllidir. Azərbaycan müstəqilliyinə qovuşandan sonra bu bayrama yanaşma ikilidir. Bu arada maraqlı bir xəbər Freedom House Beynəlxalq Hüquq Müdafiəsi Təşkilatından gəlib. Onlar pislərin pisi hesabatını yayıb, sənəddə Azərbaycan qeyri-azad ölkələr sırasına daxil edilib. Azərbaycanın qonşuları Rusiya, Türkiyə, Ermənistan və Gürcüstan isə qismən azad ölkələrdir. İran isə Azərbaycan kimi qeyri-azad ölkələrin sırasındadır. Azadlıq Radiosunun məlumatına görə azad ölkələrə İsveç, Norveç, Avstriya, Avstraliya, İspaniya, Cənubi Afrika və başqa ölkələr aid edilib. Maraqlıdır ki, Dağlıq Qarabağ da qismən azad ölkələr ərazisinə salınıb, Qarabağ hesabatda mübahisəli ərazi kimi qeyd olunub. Təşkilat hesab verir ki, 8 ölkə pislərin pisidir. Özbəkistan, Türkmənistan, Kuba, Şimali Koreya, Sudan, Somali, Birma və Liviya. Bu qədər Sevda xanım, yaxşı ki, biz pislərin pisləri siyahısında deyilik. Hələ deməli dönüş eləmək mümkündür. Buyurun,
çox sağ ol, təşəkkür edirəm. Aygün Muradxanlı idi. Verilişimiz də davam edir. Bugün müharibə illərinin Bakısından söz açırıq. Bir musiqi nömrəsindən sonra həmən qonağımızla söhbətə başlayırıq. Mark Bernis'in Qaranlıq Gecə Tümlay Noç mahnısı. Müharibə illərinin ən sevimli mahnılarından biri. Qulaq asın.
Пули свистят по степи, только ветер гудит в провода, тускло звезды мерцают. Темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь, и у детской кровати тайком ты слезу утираешь. Я люблю глубину твоих ласковых глаз, как я хочу к ним прижаться теперь губами. Темная ночь разделяет, любимая, нас, и тревожная черная степь пролегла между нами. Верю в тебя, дорогую подругу мою, эта вера от пули меня темной ночью хранила. Рад Я спокоен в смертельном бою. Знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, с ней не раз мы встречались в степи. Вот и теперь надо мною она кружится. Ты меня ждешь, и у детской кроватки не спишь, и поэтому знаю, со мной ничего не случится. И поэтому знаю, со мной ничего не случится.
Canbaki devam edir. Muharibeylerin en güzel mahnılarından birini dinlediniz. Mark Brunis'in Karanlık Gece mahnısını. Verişimiz ise devam edir. Muharibeylerinin bakısı bugünkü mövzumuz belədir. Qonağımız Profesör Cəmil Həsənlidir. Telefon nömrələrimizi tekrar edirəm. 436-77-41. Mesaj nömrəmiz 050-744-101-7. Bizə zəng vuranlar 436-77-41 nömrəsinə telefon açsınlar, mesaj göndərənlər cəmi 11 kontorunuz gedəcək, yeri gəlmişkən 050-744-101-7 nömrəsinə mesajlarını göndərə bilərlər. Muharibəllərinin Bakısı, xoş gördük bir də sizi Cəmil müəllim. Cəmil müəllim, repressiyalarından sonraki Bakıya qayıdaq deyirəm. Bakı necə yaşayırdı, nə umurdu, nə ağılına gətirmirdi o illər?
Əlbəttə 30-cu illərdə Bakı çox ağır bir sosial, iqtisadi, mənəvi həyat yaşamışdı və Sovet dövrünə 20-30-cu illərə diqqət yetirəndə qəribə bir təzad var. Bir tərəfdən çox böyük sürətli inkişaf iqtisadiyyatda, mədəniyyətdə, sosial həyatda inkişaf, öbürü tərəfdən isə böyük repressiyalar, qırmızı terror, cəmiyyətin aparıcı qüvvələrinin, adamlarının siyasi səhnədən silinməsi və təmtəraqlı məhkəmə prosesləri 30-cu illərin ortalarının yaxud da ki, ikinci yarısının adi həyat tərzinə çevrilmişdi və 39-cu il Respublika Prokurorluğunun məlumatına görə repressiya olunanların sayı Azərbaycanda 75 mini ötürdü. Və hər yerdə qəribədir ki, hər yerdə düşmən axtarışı davam edirdi. Və həmin dövrdə ki, xalq dilində NKVD deyirdilər, NKVD işçilərinin xüsusi bir obrazı var idi. Bu qara, uzun
dəri plaş,
belə deyək. Plaş, yaxud da ki
qara maşın, qaranlıq gecə,
qısa gödəkçə, ya uzun paltolar idi, şlyapa ilə bu tamamlanırdı və çox qəribədir ki, bu şlyapalarda bir qayda olaraq çox aşağı keçirilirdi ki, elə bil ki, sifətlərin, üzlərin gizlətməkdən ötürü bu obraz yaranmışdı, bu NKVD obrazı yaranmışdı, amma cəmiyyət inkişaf edirdi. Biz əgər həmin illərdə Səməd Vurğunun Vaqif dramına diqqət etirsək, çox maraqlı bir epizod var. Orada Vidadının dili ilə deyir, Xudaya insanın halı yamandır, nələr çəkdiyimiz sənə bəyandır. Bu bilirsiniz, bəlkə də Vidadı, şair Vidadının dili ilə öz zamanəsindən axıb 30-cu illərdə təzahür eləyən bir deməli fikir idi ki, həmin dövr Azərbaycanın halı və əslində mən deyərdim ki, Sovet İttifaqının vəziyyətin çox gözəl təqdim edirdi.
Çox sağ olun, çox gözəl cızdınız həmin illərin Bakısını. Təşəkkür edirəm. Bəs müharibə xəbəri Bakıda necə qarşılandı?
Müharibə qəflətən oldu. İnsanlar müharibəni gözləmirdilər. Nəinki insanlar, heç Kremldə də müharibəni gözləmirdilər. Çünki 39-cu ilin 23 avqust müqaviləsi olmuşdu. Və bu 23 avqust müqaviləsinə görə 10 il müddətinə hücum etməmək haqqında Sovet İttifaqı ilə Almaniya arasında razılıq əldə edilmişdi. Təsəvvür edin ki, 39-cu ilin avqustunun 23-ünə qədər dünyada bir sol qüvvələr var idi və bunlar müharibə əleyhinə olan qüvvələrin arasında idi. Bunlar öz ölkələrində faşizmə və müharibə əleyhinə təbliğat aparanda həmişə dayaq kimi Sovet İttifaqını göstərirdilər. Və avqust ayının 24-də ki, birdən qərb ölkələrində mətbuat, qəzetlər çıxmağa başladı ki, Ribbentrop ortada, bir tərəfdə Stalin, bir tərəfdə Molotov, bunlar hücum etməmək haqqında saziş imzaladılar. Bu, bilirsiniz, müharibə əleyhdarlarının ümidini qırdı və sanki 30-cu illərdə Stalinin ölkə daxilində oynadığı, qurduğu intriqaları ölkə xaricinə çıxartdı. Faşist Almaniyası ilə müqavilə bağlamaqla bir növ Stalin Almaniya ilə müttəfiq olaraq digər qərb dövlətlərinə qarşı durmaq planını ortaya qoydu və eyni zamanda sanki separat bir danışıqlar əldə etdi. Bu uğursuz idi və bu gec-tez Sovet İttifaqının öz başında çatlamalı idi və bu belə də oldu. Müvəqqəti olaraq 39-cu ildə Polşaya Almaniyanın hücum etməsi ilə bu müharibə başlandı və təsəvvür edin ki, Polşanın bölüşdürülməsində Sovet İttifaqı iştirak etdi. O 17 sentyabrda Sovet qoşunları girdi və uzun müddət faşizmə qarşı mübarizənin öncül dövləti kimi təqdim edilən Sovet İttifaqı sentyabr ayının 28-də Brest şəhərinə gəlib çatmış almanlarla birlikdə Sovet qoşunları orada qələbə paradı keçirdilər. Polşanın təslim olunmasını qeyd etdilər və bu 23 avqust müqaviləsi elan olunan mətn bu görünən tərəfi idi məsələnin, amma məsələnin görünməyən tərəfi var idi ki, buna gizli protokollar imzalanmışdı. Bu gizli protokollar Avropada, Balkanlarda nüfuz dairəsinin bölünməsin və tərəflərin necə hərəkət etməsin özündə əksilətdirirdi və buna istinadən Almaniya müharibəni başlasa da, Sovet İttifaqının da müharibənin başlanmasında böyük günahı var idi və ola bilməzdi ki, belə böyük günahı olan dövlət bütövlükdə müharibədən kənarda qalsın. İyun ayının 22-sində ki, bu hadisə başlandı. O dövrdə səs gücləndirici radiolar olurdu və böyük şəhərlərdə, müxtəlif məhəllələrdə, eyni zamanda rayonlarda, kətlərdə bu adamların ən böyük xəbər mənbəyi hesab olunurdu və 22-sində bu məlumat həmin radiolarla elan edildi. Əlbəttə, əhali çox böyük şok, gözlənilməz xəbərin təsiri altında bu radioların yerləşdiyi ərazilərə çoxlu sayda insanlar toplaşırdı və oradan görüntülər götürülübdü o zaman.
İnsanlar, kronikalarda var.
Kronikalarda var. Bu kronikalar insanların o hisslərin, həyəcanların öyrənmək üçün həmin dövrdə insanların hətta mən deyərdim ki, forma və geyim tərzini öyrənmək üçün çox qiymətli xronikalardır. Və Azərbaycan müharibənin ilk anından başlayaraq, deməli, bütün Sovet İttifaqı ilə birlikdə, Sovet Respublikaları ilə birlikdə cəbhənin deməli, ağırlığını öz çiynində yaşayan respublikalardan oldu.
Azadlıq radiosundasınız. 101.7 FM-də müharibə illərinin Bakısını tarixçi alim Cəmil Həsəni ilə birlikdə araşdırırıq. Əziz dinləyənlər, bizə telefon açın 436-7741, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Cəmil müəllim, Azərbaycan mühacirləri müharibə xəbərini necə qarşıladılar sizcə?
Bilirsiniz, Sovet Azərbaycanı əhalisindən fərqli olaraq Azərbaycan mühacirləri müharibə xəbərini daha tez eşitmişdilər. Yəni, onlar üçün müharibə 39-cu ildə başlamışdı.
Doğrudanmı?
Bəli. Onlar üçün dünya müharibəsi 39-cu ildə başlanmışdı. Və əgər dinləyicilərimizin yəqin ki, xatirindədir, Rəsulzadənin vaxtı ilə 15-ci ildə Açıq Söz qəzetində bir baş məqaləsi var idi və o məqalədə əsas ideya bundan ibarət idi ki, başlanan hərbdə dünyanın siyasi xəritəsi dəyişəcəkdir. Azərbaycan mühacirləri bir çox cəhətlərinə görə müharibəyə belə münasibət bəsləyirdilər. Onlar başlanmış hərbdə dünyanın siyasi xəritəsinin dəyişəcəyinə və bu müharibənin gec-tez Sovet İttifaqına gəlib çatacağına və xalqlar həbsxanası olan Sovet İttifaqının dağılacağına bir ümidlə yanaşırdılar. Eyni zamanda onların xaricdə olan təşkilatları, cəmiyyətləri Azərbaycan ideyasını ki, heç vaxt unutmamışdılar və üç rəngli Azərbaycan bayrağın qoruyub saxlayırdılar. Bu müharibənin başlanması onlarda müəyyən ümid yaratmışdı. Sovet İttifaqının çökməsinə deməli köklənən bir ümid yaratmışdı və bütün müharibə dövründə biz bunu müşahidə edirik.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Mənə söylədilər ki, xəttdə dinləyici var. Dinləyici zəngi var. Rövşən bəy.
Bəli, bəli, salam
buyurun.
Eşidirsiniz məni?
Bəli, eşidirik, buyurun.
Salamlayıram Cəmil bəy də. Cəmil bəyə belə bir sualım var mənim. Cəmil bəy, bilirik ki, bu müharibə dövrü Bakı neftinin hesabında, demək, belə deyək də, Ruslar, Sovetlər qələbə çalıblar. Razılaşsınız da yəqin ki, mənimlə. Mən sadəcə olaraq istədim sizdən öyrənim. Müharibə dövrü Bakı nefti, Azərbaycan nefti daha çox talan olunub, yoxsa bizim bu iqtidarın dövründə? Sözsüz ki, deyəcəksiniz bizim iqtidarın dövründə. Bəs o zaman niyə bu ermənilərə qalib gəlmirik?
Özü cavab verir. Buyurun, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Sağ olun,
Çox maraqlı bir mövzuya toxunduq, deməli, dinləyicimiz. Neft 2-ci Dünya Müharibəsində böyük rol oynadı. Hətta mən deyərdim ki, neft 1-ci Dünya Müharibəsinin sonunda böyük rol oynamışdı və müharibənin sonunda Britaniya baş naziri Lloyd George qeyd edirdi ki, bizim, yəni Antantanın qələbədə böyük üstünlüyünə malik olmasına baxmayaraq, Bakı neftinə sahib olan tərəf müharibədə böyük dəyişikliklərə deməli sahib ola bilər. Ona görə hələ 1-ci Dünya Müharibəsinin sonunda Bakı nefti qələbəni müəyyən edən amilə çevrilmişdi. Amma 2-ci Dünya Müharibəsi illərində artıq demək olar ki, Sovet İttifaqının bütün hərbi texnikası bütövlükdə, xüsusilə aviasiya texnikası Bakı nefti üzərində dayanmışdı və Bakı 41-ci ildə bir rekord rəqəm deməli əldə edildi. 21 milyon ton neft çıxardıldı və cəbhəyə göndərildi. Sovet İttifaqının bütövlükdə antifaşist qüvvələrin Alman faşizmi üzərində qələbəsində Azərbaycan nefti, Bakı nefti həlledici bir amil idi və mən deyərdim ki, müharibənin sonunda qəhrəman şəhər adı ilə təltif olunmuş şəhərlərin içərisində, sırasında Bakının görünməməsi tarixin böyük ədalətsizliyi idi. Çünki bir tərəfdən Bakı deməli, bütöv cəbhəni neftdən təmin edirdi. İkinci tərəfdən bu nefti istehsal etmək üçün Azərbaycan əhalisi, Bakı neftçiləri cəbhədə çəkilən əziyyət qədər əziyyət çəkirdilər və əgər biz rəqəmlərə diqqət etirsək, səfərbər edilmiş neft sənayesi işçilərinin yerinə 23 min nəfər qadın, ancaq qadın deməli neft sənayesinə işə qəbul edilmişdi. Yeni yetmə uşaqlar qəbul edilmişdi. Məsələn, tutalım deyək ki, yüksək aktanlı benzin almaqdan ötürü akademik Yusif Məmmədəliyev başda olmaqla Azərbaycan Elmlər Akademiyasının laboratoriyasında insanlar 28 gün laboratoriyada yatdılar mütəmadi olaraq onu əldə etsinlər və mən bir tarixçi olaraq Sovet İttifaqında hərbi döyüşlər aparmamış ikinci bir şəhər tanımıram ki, o Bakı qədər cəbhənin qayğıları ilə yaşamış olsun. Bakı sözün həqiqi mənasında böyük müharibənin böyük ağırlığını öz çiynində aparan paytaxt şəhərlərdən biri idi. Öz iqtisadiyyatı ilə, deyək, kənd təsərrüfatı ilə, o İsa Hüseynov'un bir filmi var. Deməli, onun povestləri əsasında çəkilib. O
tütək səsi.
Tütək səsi, bəli. Orada o cəbhiyə yardım toplanılır. Biri gətirir, bir cüt çorab verir. O birisi samavar. Üçüncü birisi nişan üzüyün. Nə bilim, dördüncü birisi cehizindən bir şey gətirib verir. Mən sizə deyim ki, bugün arxivdəki tarixi faktları araşdıranda bu həqiqət idi. Bu insanların ən yaxın adamları, həyat yoldaşları, qardaşları, ataları ki cəbhədəydi, bunlar ən zəruri şeylərin, ən dəyərli şeylərin, ona görə cəbhəyə göndərirdilər ki, bunlar onu atalarına göndərirdilər, ərlərinə göndərirdilər, qardaşlarına göndərirdilər və sovetlərin çox ağır olan şiddətli qanunları sözün tam mənasında həmin dövrdə cəmiyyətə hakim kəsilmişdi. Cəbhənin ehtiyaclarına o qədər məsuliyyətlə yanaşırdılar ki, bəzən taxıl istehsal edən adamlar az qalırdılar.
Yeri gəlmişkən bir mesajda yazıblar. Yazıblar ki, 2-ci Dünya Müharibəsi nə dərəcədə Azərbaycanlıların müharibəsi hesab edirsiniz? Fərid yazır bir tələbə.
Bilirsən, biz təşəkkür eləyirəm suala görə. Biz məsələyə biraz böyük fonda yanaşmalıyıq. Azərbaycanlılar olaraq biz kimin tərəfində idik? Faşizmin tərəfində idik, yaxud antifaşistlərin tərəfində idik? Sovet İttifaqının həmin dövrdə totalitar bir dövlət, antibəşəri bir dövlət, qeyri-humanist bir dövlət olmasına baxmayaraq, Azərbaycanın da içində olduğu Sovet İttifaqı antifaşist qüvvələrin tərəfində idi və biz antifaşizmin tərəfində idik. Biz faşizmə qarşı mübarizə aparanların sırasında idik. Faşizm üzərində qələbədə bizim payımız var. Azərbaycandan 600 mindən yuxarı insan səfərbər edilmişdi. Bunun 300 min nəfəri cəbhələrdə həlak olmuşdu. Bakı özünün neft sənayesi ilə antifaşist qüvvələrin tərəfində idi. Azərbaycan öz iqtisadiyyatı ilə bu tərəfdə idi. Bilirsiniz, böyük mənada biz İkinci Dünya Müharibəsində öz yerimizi müəyyən etməliyik. Və bu böyük, deyək ki, yerə münasibətdə kiçik hisslərdən uzaq olmalıyıq. Şübhəsiz ki, Sovet dövlətinin mahiyyəti bəlli idi, 30-cu illər olmuşdu. Azərbaycanın istiqlaliyyətinin əldən getməsində Bolşevik ordusunun xidmətlərin heç bir vaxt yaddan çıxartmaq olmaz, tarixdən silmək olmaz. Ancaq bilirsiniz, bu xüsusi bir dövr idi. Faşizm təkcə Sovetlər üçün deyil, təkcə Rusiya üçün deyil, İngiltərə üçün də, Birləşmiş Ştatlar üçün də, Avropanın digər xalqları üçün də böyük bir bəla idi və bu bəlaya qarşı mübarizədə Sovet İttifaqının tərkibində Azərbaycanda var idi. Ona görə biz öz yerimizi həmişə antifaşist qüvvələrinin tərəfində müəyyən etməliyik və bu etməliyik deyəndə bu belə idi. Biz buna üstünlük verməliyik.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Azadlıq radiosundasınız, 101.7 FM-də. Can Bakı verilişini dinləyirsiniz. İndi bizim sorğumuz var. Alman əsərləri Bakıda hansı binaları inşa ediblər? Bakı sakinlərindən soruşmuşuq. Sorğumuz gəlsin, sonra söhbətə davam edək.
Bakıda olan Alman əsərləri burada hansı binaları tikiblər? Bilirsiniz.
Mən üstümə görə hökumət evini tikiblər onlar. Mingəçevirdə işləyiblər Bakıda, amma hökumət evini işləyiblər. Müəyyən Alman tipli, o tipli binalar harada varsa, amma hökumət evini işləmişəm də.
Alman əsirləri bizim mənim bildiyimə görə bizim hal-hazırdakı hökumət evimiz o vaxt Alman əsirləri tərəfindən tikilib. Sonra bir iki bina var, biri Ağa Nemətullah küçəsindədir, o bizim market yanındakı bina. Sonra Nərmanov prospektində bilən bina var, o da Toçnu bilmirəm, amma məncə onlar da Alman əsirləri tərəfindən tikilib. Niyə? Ona görə ki, Alman əsirləri əsasən Alman stili olan gotika stilində tikirlər. Olan da şpilləri əsasən hansı o binaların üstündə ki, o stilindən bilinir ki, onları Almanlar
tikib. O prospekti elə hamısının əvvəlindən axırınacan onları tikib. Mən deyəmirəm. Mən bilmirəm. Gəlir gündüzün deyəsən, bilmirəm. Yaqın ki, o sentrdə zatda olardı, buralarda. Qovidə zatda nə bilim, ondan başqa mən deyəm.
Mən biləni, onlar o vaxtı bizim Don Soveti tikiblər.
Yox, bilmirəm.
Yox, binaları bilmirəm, amma da körpüzat tikiblər, onları bildirəm. Sən Səliyan rayonunda körpü tikiblər, Almanlar tikiblər, Plintov gətiribişləri bilər.
Mən bu yanda bilmirəm,
köhnə binalar vardı, onlar tikər herhalde. Ben başka bildiğim yok.
Şehirde olurdu, öyle bir ki. Prospekt istirahatı da bir bina var, bak böyle uqulalı bina. O binanı tikirlər.
Canbaki devam edir. İndi burada verilişimiz yarı oldu. Bir musiqi nömrəsindən sonra yenə verişə dönürük.
Bit mundiri bir cüt ulduzlu aylı pagonla senden teselli bir zabit mundiri bir cüt ulduzlu aylı pagonla hay vermene cenab leytina hay vermene Leytinan Hoş müjdeli Bir savaştan Pay vermene Leytinan
Azərbaycan legionerləri nə uğrunda savaş açmışlar? Sürgün edilən Azərbaycanlılar nə yura işlətmişlər? İnsanlar nə vaxt və nəyə sevinirdilər? Məktəblərdə, ali təhsil ocaqlarında nələr yaşanırdı? İnsanların qarşılıqlı münasibətlərində nə diqqəti cəlb edirdi? Stalin rejimindən narazılar itirazlarını necə dilə gətirirdilər? İş yerlərində, küçələrdə kimlər gözə dəyirdi? Başı qələbəyə nə verir? Bütün bu sualları verilişimizin qalan hissəsində cavab almağa çalışacağıq. Qonağımız professor, tarixçi alim Cəmil Həsənlidir. Amma gəlin hələlik yenə Aygünə bağlanaq, görək şəhərdə nə var, nə yox. Buyur Aygün, söz səndə.
Salam əziz Canbakı dinləyənlər. Sinoptiklərdən aldığımız xəbərə görə bu gün temperatur 20-25 dərəcə isti olacaq, dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz hava olacaq bu günlər Bakıda. Sevda xanım, siz artıq söhbətdən də bəllidir ki, bu günləri əsas mövzumuz 9 may ilə bağlıdır. Şəhərdə 9 may ilə bağlı demək olar ki, tədbir yoxdur. Yəni dövlət başçısının təbrikindən başqa hələlik belə bayram.
Amma mən gördüm Mehdi Şehzadənin heykəlində saat 11-də mən işə gələndə gördüm orada yığın
yığıncaq vardı. Çox belə kiçik səviyyədə qeyd olunurdu.
Əvvəlki kimi deyil əlbəttə.
Artıq veteranların çoxu dünyasını dəyişib, yaşlanıblar, çoxları artıq evlərindən bayıra çıxa bilmirlər. Bu arada maraqlı bir xəbər Freedom House-dan gəlib. Freedom House beynəlxalq hüquq müdafiəsi təşkilatı pislərin pisi hesabatını yayınıb, sənəddə Azərbaycan qeyri-azad ölkələr sırasına daxil edib. Axır neçə ildə dəfələrlə Azərbaycan bu siyahının belə demək mümkünsə qara siyahısına düşür. Azərbaycan qonşuları Rusiya, Türkiyə, Ermənistan və Gürcüstan isə qismən azad ölkələrdir. İran da Azərbaycan kimi qeyri-azad ölkələrin sırasında yer alıb. Azadlıq radiosunun məlumatına görə azad ölkələrə Norveç, İsveç, Avstriya, Avstraliya, İspaniya, Cənubi Afrika respublikaları daxildir. Freedom House-un hesabatına görə insan haqları dünyanın hər yerində pozulur. Yaxın Şərq, Mərkəzi və Şərqi Asiya, Amerika və Afrikada da. Amma dünya əhalisinin 46%, yəni 3 milyard adam azad ölkədə yaşayır. Mən arzu edirəm ki, Azərbaycan əhalisi də günlərin bir günü bu azad ölkələr sırasına daxil edilsin.
Çox sağ ol, təşəkkürlər. Verilişimiz davam edir. Müharibə illərinin Bakısını araşdırırıq. Qonağımız professor Cəmil Həsənlidir. Telefon nömrələrimiz 436-77-41 mesaj nömrəmiz 050-744-101-7. Cəmil müəllim, Azərbaycan legionerlərindən biraz danışaq deyirəm. Legionerlər nə uğrunda savaş açmışlar o vaxt?
Legionerlik ümumiyyətlə maraqlı bir mövzudur. Ən azından ona görə ki, uzun müddət Sovet hakimiyyəti illərində müharibə dövründə əsir düşüb xarici ölkələrdə, xüsusilə qərb ölkələrində qalan insanlara münasibətdə və əsir düşüb, deyək, bolşevizmdən azad olmaq uğrunda hərəkətdə iştirak edən adamlara münasibətdə çox qeyri-obyektiv bir yanaşma var idi və bunlar düşmən hesab edilirdilər, vətən xaini hesab edirdilər. Şübhəsiz ki, bu yanaşma düz deyildi və bu yanaşma Sovet İttifaqının mahiyyətindən irəli gəlirdi. Əsirlərə münasibətdə müəyyən humanist prinsiplər var və bu humanist prinsiplər Sovet İttifaqı tərəfindən gözlənilmirdi. İnsan bilirsiniz, özü istəmədiyi halda da əsir düşə bilər. Məsələn, bir yara ala bilər, huşunu itirə bilər və aylanda əsir düşdüyünün şahidi ola bilər. Milyonlarla insanlar əsir düşdüyünə görə onlardan imtina etmək, onları vətən xaini hesab etmək şübhəsiz ki, doğru yanaşma deyildi. Və əsir düşən insanları biz bir neçə qismə bölə bilərik. Bunun biri o idi ki, nə partizan hərəkatında iştirak edirdi, nə də deyək, sovetlərə qarşı mübarizədə iştirak edirdi və bunlar bir qayda olaraq lager həyatı, düşərgə həyatı keçirdirdilər. Bir qismi belə idi ki, bunlar faşist düşərgələrindən qaçırdılar, Avropanın müxtəlif ölkələrində antifaşist hərəkatda iştirak edirdilər. Üçüncü bir qism də o idi ki, deməli, faşist Almaniyası bu adamlardan silahlı qüvvə kimi istifadə etmək və ən azından Sovet İttifaqında çox millətli deməli, xalqların yaşamasından istifadə edərək həm ideoloji baxımdan, həm də hərbi baxımdan bu adamlardan istifadə edirdilər. Mənim yanaşmam, bilirsiniz, legioner hərəkatına mənim yanaşmam belədir. Bunlar vətən xaini deyildilər.
Bəli.
Bunu bir mənalı formada, deməli, istilahdan çıxartmaq lazım deyil. Amma məsələni də belə qoymaq lazım deyil ki, əsl qəhrəmanlar bunlar idi, sovetlər tərəfində vuruşanlar qəhrəman deyildilər. Belə də yanaşma doğru deyil, çünki ən azından bu adamların böyük bir hissəsi məcburiyyət qarşısında qalıb, zaman məsələni çox ağır qoyurdu. Ya həyatını xilas eləməlisən, ya da bu prosesdə iştirak eləməlisən. Amma bu adamların içərisində böyük vətən hissi var idi, vətən məhəbbəti var idi və bu adamların içərisindən xeyli sayda insanlar var idi ki, legioner hərəkatına öz vətənini qurtarmaq üçün qoşulmuşdular. Bu məsələyə, yəni, mütləq mənada, deyək, müsbət, yaxud mütləq mənada qara yanaşmaqdan çəkinmək lazımdır və tarixi prosesə, xüsusilə legionerlərlə bağlı tarixi prosesə, tarixi müxtəlif rəng çalarlarında yanaşmaq lazımdır. Azərbaycanda son illərdə bu məsələlərlə bağlı bir sıra tədqiqat əsərləri deməli çap olunubdur və bunların içərisində Məmməd Cəfərlinin legioner ədəbiyyatı, Nəsiman Yaqublunun legionerlərlə bağlı bir kitabı çap olunubdur və bizim çox vətən pərvər araşdırıcımız olan Ramiz Abutalıbovun Moskvada bu yaxınlarda deməli bir kitabı, legionerlərlə bağlı bir kitabı çap olunubdu. Legionerlərin tarixin, keçdiyi yolu, yaşadığı həyat tərzin tədqiq eləmək lazımdır. Amma bu gətirib ona çıxartmamalıdır ki, biz deyək, legioner hərəkatına istifadə edib öz yerimizi faşizmin tərəfində tapaq. Bundan qaçmaq lazımdır. Bu uğurlu tendensiya deyil. Azərbaycandan 600 mindən artıq adam insan səfərbər edilmişdi. Bunun 300 mini cəbhələrdə həlak oldu. Bunların içərisindən təkcə 1-416-cı Taqanrog diviziyasından 15 minə yaxın insan Sovet İttifaqının müxtəlif təltiflərinə layiq görülmüşdü. O cümlədən 120 nəfərdən artıq adam Sovet İttifaqı qəhrəmanı adına layiq görülmüşdü. Və müharibə illərində onlarla adam Bakı neft sənayesində, kənd təsərrüfatındakı fəaliyyətinə görə sosialist əmək qəhrəmanı adına layiq görülmüşdü. Düzdür, bu adlar indi o qədər də əzəmətli görsənmir. Bəli. Amma zamanında bunlar respublikaya münasibətdə, millətə münasibətdə böyük bir göstərici idi.
Yer gəlmişkən bu kitabdan danışım. Azərbaycan Legion ədəbiyyatı kitabı, Məmməd Cəfərlinin kitabı söhbət açıram. Məmməd müəllim yazır ki, giriş sözündə mən sadəcə bunlar haqqında araşdırma aparırdım, amma mən Almaniyanın arxivlərində işləyəndə gördüm ki, bunlar şiirlər yazıblar, hekayələr yazıblar, məqalələr yazıblar, yəni Azərbaycan haqqında. Yəni o dövrdə də bununla çalışırlarmış, bununla Azərbaycanla yaşayırlarmış. Vətən haqqında onların çoxlu şeirləri var. Mən çox düzü gecə bu gecə oxudum bunu. Sonra mən nə gülməli gəldi Cəmil müəllim, bəlkə də gülməli deyildi. Sevgi haqqında şeirləri bunların. Hətta o pis gündə, o dar gündə, vətəndən uzaqda, o həyatda onların sevgi haqqında, ana haqqında şeirləri vardı. Düzü mən çox üzüldüm.
Bilirsiniz, bunların böyük bir hissəsi öz sevgililərin, öz həyat yoldaşların qoyub cəbhəyə getmişdir.
Təbii o gənc idilər, təbii ki, adama qəribə gəlir indi bu yaşda onlara belə baxmaq.
Bəli, onların hamısı 20 yaşla 30 yaş arasında olan insanlar idi. Gənc ailələrin qoyub getmişdilər, sevgililərin qoyub getmişdilər və onların
dilimiz haqqında, dilimiz Azərbaycan dilinin saflığı haqqında məqalələr var. Yəni mən çox şoka düşdüm doğrusu.
Onların bir növ mən deyərdim ki, legion ədəbiyyatı onların dərdləridir. Onların dərdindən doğmuş bir ədəbiyyatdır. Vətən həsrəti, məsələn, bu ədəbiyyatın aparıcı deməli,
xəttidir.
Mən Məmməd Cəfərlinin bu əsərini çox yüksək qiymətləndirirəm və hesab edirəm ki, bu uğurlu bir işdir.
Mənə dedilər, dinləyici var xəttə. Alo, Can Bakı sizi eşidir.
Salam Melek.
Sizi çox gözlətdik, bağışlayın. Kimdən danışıram?
Xanım, mən hər vaxtınız xeyir olsun, hər kimi salamlayıram.
Sağ olun, çox sağ
olun. Cəmil müəllimə mən sualım var.
Əlağa müəllim yazdılar, Əlağa müəllimdir, bəli xəttə. Buyurun.
Mən demək istəyirəm ki, o 41-45-ci illərdə Sovet faşizminin üzərində Rus faşizmi qələbə çaldı bizim neftimizin hesabına.
Bəli.
Bəs bu sonuncu bu Qarabağ müharibəsində yenə bizim neftimizin hesabına bizim torpağımız işğal olundu. Yenə rusların işğalçı qüvvəsi ilə. Buna necə baxırsınız siz? Qabaqcadan təşəkkür edirəm.
Sağ olun, mən təşəkkür edirəm zəngə görə. Bizə qulaq asdığınıza görə.
Əlbəttə, torpaqlarımızın işğalı bizim böyük faciəmizdir və xüsusilə torpaqlarımızın işğalı prosesində əgər bizim deyək neftimizdən istifadə olunubsa, digər strateji məhsullarımızdan istifadə olunubsa, bu çox bağışlanmaz, faciəli bir şeydir. Vaxtı ilə 17-ci ildə Fransadakı Birinci Dünya Müharibəsində Georges Clemenceau baş nazir oldu. Baş nazir olandan sonra bunun iki dənə qərarı var idi və bu çox mühüm idi. Biri düşmənlə əməkdaşlıq eləyənə aman yox idi. İndi o vaxtı biz Sovet İttifaqının tərkibində idik, indi isə müstəqillik. Əgər bu neft hansı yolla gedib Ermənistana çıxırsa, deməli burada bizim özümüzün günahımız var. Və ikinci Clemenceau'nun ikinci qərarı da bu idi ki, bütün vəzifəli şəxslərin uşaqları ön cəbhədə döyüşməlidir. Bəli. Görünür, bu müharibə dövrünün qanunla yazılmamış qanunlarından irəli gəlirdi. O ki, qaldı bir ikinci dünya müharibəsi illərində bizim neftimizdən istifadə etməyə. Biz bu suala toxunduq, ancaq mən dinləyicilərimizə bir şey demək istəyirəm ki, tarixdə hər bir hadisəyə, hər bir prosesə öz zamanının şərtləri daxilində yanaşmaq lazımdır və Bakı neftinin tarixində onun faşizmə qarşı mübarizədə istifadə edilməsi və qələbə rəmzinə çevrilməsi böyük hadisədir və mənə elə gəlir ki, Bakı neftçiləri də bütövlükdə Azərbaycan da bundan fəxr eləməlidir.
Çox sağ olun. Daha bir dinləyicimiz xəttədir. Buyurun. Alo. Mənə yazdılar İbrahim Bayandurlu. Jurnalist, bəli, Zirkala qəzetinin şərhçisi. İbrahim bəy, xoş gördük.
Çox sağ olun, xanım. Mən ilk əvvəl bizim çox möhtəşəm tarixçimizə minnətdarımı bildirirəm. Çox həssas və indiki Azərbaycanda dedikat mövzuda araşdırmalarını aparır. Bu yaxınlarda Polşa prezidenti bəyan elədi ki, o da Estoniyada olduğu kimi demək ki, kolonizasiya adlı layihə hazırlayır. O qanun layihəsindən gedir söhbət. Və bu layihəyə görə Polşanın ərazisində olan o abidələrin də sökülməsi nəzərdə tutulur. Ümumiyyətlə deməliyəm ki, privatlar bunu etdi, biz də bu yolu getməliyik. Azərbaycanların siyasi tarixi mühafizəsi dekolonizasiya olmalıdır. Tarixi yaddaşımız dekolonizasiya olmalıdır. Çünki biz kənardan diktə edilmiş o ideologiyalar bizim milli inkişafımıza mani olur. Təəssüf olsun, Azərbaycan köhnə ştamplar da yanaşır bu məsələyə. İyi gəlmişkən, nə dərəcədə doğrudur bunu vətən müharibəsi adlandırmaq axar. 300 min Azərbaycanlı o müharibədə getdi, halaçı oldu, şəhid oldu. Amma təxminən 300 minə yaxın Azərbaycanlı Stalin düşərgələrində məhv edildi. Sonra isə həmin o Qızıl Ordu adlandırdığımız o ordu Xocalı soyunun iştirakçısı idi. Yəni, yenidən baxış tələb olunur və Cəmil müəllim çox dəyərli araşdırmalar aparır. Təəssüflər olsun, Azərbaycan bu yolu getmir və bu da təsadüf deyil. Təəssüflər olsun, bizim dövlət başçımız Azərbaycanın istiqbal günü gedir Moskvada. Bəyan edir ki, mən özüm Moskvalı hissedirəm və təəssüflər olsun, Azərbaycan iqtidarı Moskvaca düşünərək bu məsələyə müvafiq münasibət bəsləyir.
Aha. İbrahim bəy, konkret sualınız var mı Cəmil müəllimə?
Mən başa düşdüm. Mən deyərəm, şərh eləyərəm indi.
Mən, çox sağ olun,
təşəkkür edirəm və radiodan İbrahim bəy salamlamağa salamlamaqla bir məmnunluq hissi keçirdirəm. Deməliyəm ki, burada müəyyən məsələlər var. Əvvəla, Azərbaycanda 2-ci Dünya Müharibəsi dövrünə aid abidələr o qədər də çox olmayıbdır. Yeri gəlmişkən deyim, məsələn, biz Sovet dövrü abidələrindən daha öncə qurtarmışıq və 11-ci Qızıl Ordu abidəsinin sökülməsi və o şəhər parkında deməli 26 Bakı komissarları ilə bağlı abidələrin sökülməsi bu həmin o məsələni özündə, yəni Estonların bu günləri etdikləri Azərbaycanda bu xeyli əvvəl edilib. Yer gəlmişkən deyim ki, bu günləri sizdə getdi ki, 9 mayla bağlı bir dövlət tədbiri olunmur. Mənim bildiyimə görə bu günləri Həzi Aslanovun abidəsinin qarşısına prezident də başda olmaqla hökumət və parlament üzvlərinin gül qoyma mərasimi, onun xatirəsinin, yəni bütövlükdə qələbədə iştirak edib həlak olanlarının xatirəsini yad etmək üçün bu tədbir həyata keçirilir. O ki, qaldı Estoniya, Polşaya münasibətdə. Bilirsiniz, həmişə tarixi zamanından ayırıb, gətirib onu müasir müzakirə mövzusuna çevriləndə, bəzən yanaşma düzgün olmur, nəticələr düzgün olmur. Rusların yanaşması ilə Estonların, yaxud da ki, Polşalıların yanaşmasında bu fərqlilik nədən əmələ gəlir? Ruslar üçün həmin abidə, deyək ki, azadlıq, xilaskarlıq rəmzidir.
Bəli.
O mənada ki, doğrudan da faşizmə qarşı mübarizə aparanda bu özün doğruldurdu. Amma elə müharibə qurtaran kimi həmin o qırmızı ordunun xilaskarlıq missiyası da başa çatdı. Əgər bir il, il yarım bu xilaskarlıq missiyasını həyata keçirdisə, 40 ildə, deməli, bu xalqların azadlığına mani olan bir orduya çevrildi və 48-ci il Polşa hadisələri, 53-ci il Almaniya hadisələri, 56-cı il Macaristan hadisələri, 68-ci il Çexoslovakiya hadisələri bilavasitə həmin o xilaskar ordunun vərəsələri tərəfindən, deməli, boğuldular, bu xalqların azadlıqları boğuldu. O cümlədən bizim də mənəvi haqqımız var, deyək ki, müharibənin qələbə ilə başa çatmasında Bakı neftinin böyük rolu olduğu halda Azərbaycanın bütövlükdə həm insan ehtiyatları ilə, həm özünün iqtisadi ehtiyatları ilə böyük rolu olduğu halda 90-cı ildə Bakıya ordunun yer edilməsi və eyni zamanda Ermənistan təcavüzünün bütövlükdə Rus ordusuna və Rus silahına dayanması Azərbaycana münasibətdə böyük bir ədalətsizlikdir. Əlbəttə, məsələnin bu tərəfində demək lazımdır. Amma o ki, qaldı, bilirsiniz, insanlar döyüşüblər. 300 min adam həlak olub, bunun təxminən bir 150 minə yaxını yaralı qayıdı müharibədən. Bugün o adamlara demək olmaz ki, siz əbəs yerə vuruşmusunuz. Bu adamlar faşizmə qarşı mübarizə aparıblar. Sistemin nə olmasından asılı olmayaraq, bu adamlar faşizmə qarşı mübarizədə öz qanlarını töküblər.
Bəli.
Ona görə də o vətən müharibəsi mənə elə gəlir ki, bunu saxlamaq lazımdır. Aha,
çox sağ olun. Elə yeri gəlmişkən reportyorumuz Fərəz Sabir qızı bir müharibə veteranından görüşüb. İndi həm ondan bir reportaja qulaq alsaq, sonra söhbətimizə dönərik.
Acı, acı illərdir ağzımda. Müharibə dəhşətlidir.
90 yaşlı Maşdağa kənd sakini Əhməd dayı Can Bakı proqramı üçün müharibə illərini belə xatırladı.
1918-ci ildə anadan olmuş. Müharibə vaxtı mən buradan gedmişəm, aparlə bizi əvvəl Qubada olmuşuq. Qubada polkovoy şkolaya göndərdilər bizi. Orada polkovoy şkolunu qutarandan sonra apardılar. Buradan apardılar Qusara. Qusarda qaldıq biz. Qusardan sonra Polkovoy şkolayın qutarandan sonra bizə sercant idvaniyəsi verdi. Sonra oradan sonra bizi getdik 10-39 polkun adıdır.
Taganrov 416.
416. Taganrov. Oradan sonra biz getdik Dağıstana. Oradan sonra basdılar bizi fronta getdik. Getdik frontda.
Hara-hara, bax deyirsiniz cəbhəyə getdiniz.
Cəbhəyə zədədəcəm, Mazdokuydu. Mazdok, Mazdok. Mən bu teçiydim. Komandir dedi ki, pəs artilleriyədə təlfun xat kesliyib, tezünü bağlayın. Silahımız beşatlandı.
Beşatlarla gelmişsiniz,
hə? Yox, onu beşatlarını qoymuşdum zimlənkədə. Biz qaldıq zimlənkədə, yoldaşlarla qaldı orada. Mən getdim dedi. Artilleri topçu aleyhine. Getdim, gördüm ki, rabitə keçdi. Gəldim, əli onu bağlayandı, Türklər bombanı. Türklər bombanı, mən yaralandım orada.
Hardan yara aldın?
Əldən yaralandım. Sonra mən gəldim Sançast. Sonra göndərdilər bizi maşınla Maxaçqalaya. Gəldik, çıxdıq Maxaçqalaya, poiz gəldi, mindirdilər bizi poizdə, bir boş götürdülər bizi Bakıya. Sonra yaxşı olandan sonra göndərdilər bizi Pilsinli punkta Erməni kəndinə. Erməni kəndində yoxladılar bizi, məni verdilər zavoda, Afteramontlu zavoda.
Yəni həmin vaxt aldığınız yaraya görə artıq vuruşa bıraxmadılar.
Dayı bıraxmadılar vuruşa. Getdim Afteramont zavodda, küğün əridi, litenli çıxda işlədim, küğün əridi. Sonra yaxşı işləmək işləyirdim. Sonra gəldim, bu mədən biz ona nef tazə düşmüşdük o da.
Həmin vaxt artıq müharibə qutarmışdı.
Yəni, qutarmamışdı müharibə, sonra qutardı. Biz ona nefdə Brenni-də işlədim, mədəndə. Oradan sonra pensiyaya çıxmışam. İndi hal-hazırda pensiyaçıyam. İşləmirəm, heç nə eləmirəm. Uşaqlarım, 7 dənə uşağım var.
Allah
şükür. 7 dənə uşaqdan 10 dənə nəvəm var, nəticəm var, 12 dənə də nəvə. Və gördüklərimi hamısını danışmışam uşaqlarım, mən nəvələrim də gedəndə yola salmışam onları. Yaxşı gediblər, yaxşı usulürüz eləyiblər.
Maşallah. Pəşman olmamışsınız ki, o vaxt müharibəyə gedin.
Nə pəşman olmuşuq, öz vətənimizi quramışıq, xalqımızı quramışıq, dövlətimizi quramışıq.
Can Bakı davam edir. Bakılı müharibə veteranının portretini reportörümüz Fərəz Sabir qızı cızdı. Necə cızdı dayı bilmirəm. Məncə pis olmadı Cəmil müəllim. Can Bakı davam edir. Müharibə illərin Bakısını araşdırırıq. Mesajlarımız gəlir. mesajın birini oxumaq istəyirəm. Cəmil müəllim, o vaxtlar Güney Azərbaycan məsələsi də aktuallaşmışdı. 1945-ci ildə Qərb tam anti-Azərbaycan, əslində anti-sovet mövqe tutdu. O vaxtdan bu yana Qərbin Güney Azərbaycan məsələsində tutduğu mövqe heç dəyişməyib, Solmaz xanım yazır, elmişçi. Sizdən soruşur.
Bu müharibə dövrü mən deyərdim ki, Cənubi Azərbaycan məsələsi meydana çıxandan bəri yeganə bir dövr idi ki, biz birləşməyin bir addımlığındaydık. Əvvəla biz 41-ci ildə birləşməliydik. Bütövlükdə Qərbi Ukrayna, Qərbi Belarusiya necə birləşmişdir? Həmin ssenariyüzlə biz də 41-ci ilin noyabr ayının 7-8-də Böyük Oktyabr Sosialist İnqilabının il dönümü günündə bu birləşmə həyata keçirtməliydi. Amma faşist Almaniyası ilə Sovetlərin cəbhəsində cəbhə xətti gəldi, dayandı Moskvaya. Hətta paytaxtı Moskvadan köçürtmək məcburiyyətində qaldılar. Elə bir zaman yetişdi ki, Sovet İttifaqı artıq Azərbaycan hayında deyildi. Özün müdafiə etmək önəmli bir məsələ kimi meydana çıxmışdı. Və bu məsələ keçdi arxa plana. Cəbhədə böyük dönüş yaranandan sonra 44-cü ildən etibarən yenidən bu Güney Azərbaycan məsələsi meydana gəldi və bu proses yüksələn xətrindən 45-ci ilə qədər getdi. Biz bu məsələyə bir neçə deməli prizma var. Biri budur ki, Qərb üçün bu sovetlərin genişlənməsi idi. Sovetlər üçün bu ərazi və neft əldə etmək idi. Biz Azərbaycanlılar üçün bu tale məsələsi idi. Və bu bizim taleyimizə münasibətdə Qərbin bu hərəkatın üzərinə kommunizm kölgəsi salması və Sovetlərin Qərbin təzyiqləri tərəf qarşısında geri çəkilməsi çox ağır nəticələr verdi və bu ağır məğlubiyyət hələ bugünə qədər bu millətin taleyində və tarixində unudulmayan bir hadisələrə çevrildi. Sevdə xanım, əgər o məğlubiyyətlə bağlı Bakı şəhərinin elmi idarələrində dövlət təhlükəsizliyi orqanlarının topladığı gizli materiallara diqqət yetirsəniz, heyrətamiz materiallardır bu. Məsələn, mən bir nümunə deyim. Şair Osman Sərvəlli öz əhatəsində demişdi ki, mən doğma oğlumun ölüm xəbərini işitsəydim, mənə belə ağır təsir göstərməzdi, nəinki Təbrizdəki məğlubiyyətin xəbərini işitdim. Və bu Azərbaycan, bu nümunəvi bir nümunə idi bu. Onlarlandı belə deməli Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin topladığı gizli deməli materiallar Azərbaycan ziyalılarının Bakıda yaşayan ziyalıların bu məsələyə münasibəti ilə bağlı.
Bir mesajımız da var. Yazılar Cəmil müəllim son illər İSSR-nin qonşu dövlətlərlə o sıradan Türkiyə və İranla münasibətləri ilə bağlı ciddi araşdırmalar aparıb. Və indiyə qədər bəlli olmayan çox maraqlı tarixi faktlar aşkarlayıb. Bildiyim qədərilə həmin araşdırmalar Birləşmiş Ştatlar və Rusiyanın elmi dairələrində də hadisə kimi qəbul olunub. Cəmil müəllimə təşəkkürlər. Tarixçi imzası ilə yazıb, adını da yazmayıb.
Çox təşəkkür edirəm. Doğrudan da deməli bu araşdırmalar Türkiyədə İstanbulda türkcə çıxıb, Harvard Universitetində Birləşmiş Ştatlarda bu ingiliscə çap edilib və onların öz təşəbbüsü ilə çap edilib. Eyni zamanda Moskvada Geroy Atetsva nəşriyyatında mənim Güney ilə bağlı son araşdırmalarım çap olunubdu və bunu mən yekun, yəni Güney ilə bağlı yekun bir nəşir hesab eləyirəm. İstər Harvardda Wilson mərkəzində, Woodrow Wilson mərkəzində bunun təqdimat mərasimi keçirildi. Eyni zamanda Moskvada Rusiya Dövlət Xidməti Akademiyasında bunun təqdimat mərasimi keçirildi. Həm çıxışlardan, həm də Rus alimlərinin, Amerika alimlərinin, Qərb alimlərinin çıxışlarından deməli belə məlum oldu ki, bu araşdırma ciddi bir araşdırma kimi qəbul olunur. Bu ay, may ayında İtaliyanın diplomatik jurnalı onun bir hissəsini, yəni bir fəslin deməli çap eləyir və Almaniyada da Alman tarixi Yejegodnik deyirlər, illik məcmu var. O onlar da növbəti il üçün deməli həmin araşdırmanın bir hissəsini çap üçün qəbul ediblər alman dilində.
Aha, çox sağ olun. Çoxlu mesajlar gəlib amma bilmirəm vaxtımız sona yetir. Mənə bitirin sözü yazıblar. Yazırlar ki, məsələn, Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin almanlara əsir düşmüş xeyli Azərbaycanlını xilas etdiyini söyləyirlər. Bu nə dərəcədə düzgün məlumatdır? Sonra yazırlar ki, Azərbaycan legionerlərinə və Azərbaycanlı Sovet əsgərlərinə ortaq bir abidə qoyulmasına necə yanaşırsınız? Yazırlar, salam Cəmil müəllim, faşistlərə könüllü olaraq qulluq edən legionerlərimiz olubmu? Sevinç və Fuad Hüseynovlar ailəsi yazır. Çoxlu mesajda gəlib, heyf vaxt yoxdur, bilmirəm necə.
Mən elə bilirəm ki, Rəsulzadə və Azərbaycan mühacirləri əsir düşmüş azərbaycanlıların azad edilməsində böyük rol oynayıblar. O cümlədən Türkiyə dövlətinin, Türkiyədə o dövrdə dövlətə yaxın olan qurumların bu istiqamətdə böyük xidmətləri olubdur. Bunu yüksək qiymətləndirmək lazımdır. O ki, qaldı digər. Mən bir məsələ ilə razı deyiləm. Rəsulzadəni bəzən bir sıra məqalələrdə faşizmin, deyək, faşizmlə əməkdaşlıq edən bir lider kimi təqdim edirlər. Mən buna tərəfdar deyiləm. Faşistlərin qoyduğu şərtlər Rəsulzadəni təmin etmədiyi üçün onlarla əməkdaşlıqdan imtina etdi və Rumuniyaya qayıdıb orada yaşamalı oldu. Ona görə də Rəsulzadə üçün önəmlisi Azərbaycanın müstəqilliyi idi və Azərbaycanın azad edilməsi.
Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Müharibə illərinin Bakısını araşdırdıq qonağımız Professor Cəmil Həsənli idi. Mən verişi bitirməliyəm. Artıq xəbər spikerimiz gəlib çıxıb. Sağ olun. Hər zaman Bakı deməyi unutmayın.
Sağ olun.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayə.
İşdən sonra. Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. İşdən sonra. Saat 5-də.